έγινε στη Θεσσαλονίκη, το ξέχασα αυτό να το πω, παιδιά. Τι ταλαιπώρια λέει στην αμπή κόσμου στη Θεσσαλονίκη, γιατί γίνονται έργα, λέει, στα Μάλγαρα και ουσιαστικά είναι, λέει, μια λωρίδα κυκλοφορία. Καλά, εκείνη η γάτη που είναι.
Άλλα από τα έργα ηρωή του flyover.
Ναι, είναι άλλα. Είναι στην είσοδο τη πόλη. Ρε παιδί μου, που μπαίνει από τα δυτικά, μπαίνει στη Θεσσαλονίκη. Καλά, εκεί δεν σκέφτηκαν, παιδί μου, ότι πρέπει με κάποιον τρόπο τη μία λωρίδα να την κάνουν τρεις λωρίδες. Με κάποιον τρόπο μαγικό, δεν ξέρω τι να κάνουν. Ας κάνουν την έξοδο μία λωρίδα, ξέρω εγώ. Λέει, για να μπουν μέσα οι Θεσσαλονικείς, κάνανε πολύ περισσότερη ώρα από ό,τι γινόταν.
Η αλήθεια είναι ότι δεν τους πάει εδώ το τελευταίο διάστημα. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία πάνω.
Ναι, ρε παιδί μου. Δε,
και δεν έχουν ενισχυθεί καθόλου, γιατί δεν έχουν ακόμα μετρό μέσα. Δεν έχουν λεωφορεία τα οποία είναι, καθυστερούν και αυτά μέσα στην κίνηση.
Βέβαια,
οπότε δεν μπορούν να βγουν.
Γενικά
η ταλαιπωρία τους στους δρόμους, είτε αφορά το κέντρο της πόλης, είτε αφορά το περιφερειακό κομμάτι, είναι πάρα πολύ μεγάλη στη Θεσσαλονίκη.
Καλά, δεν σκέφτηκε, ξαναλέω, ο προγραμματισμός δεν υπάρχει εκεί στα έργα τα οποία γίνονται, να δώσουν περισσότερες λωρίδες, ακόμα και να δώσουν και την άλλη πλευρά, ρε παιδί μου, που είναι άδεια. Ας αφήσουν μία λωρίδα στην έξοδο που δεν υπήρχε κίνηση. Λοιπόν, να σας πω τώρα, για να κάνουμε και μία καλή πράξη. Χθες μία φίλη ακροάτρια μου έστειλε ένα μήνυμα. Μήπως θέλει κάποιος εξημών που ακούτε πρωί-πρωί, κανένα σκυλάκι. Είναι ένα αρσενικό σκυλάκι γύρω στα 12 κιλά, δεν είναι ράτσας. Μοιάζει, λέει, για κυνηγόσκυλο. Όσοι θέλετε σκυλάκι, να ξέρετε βέβαια ότι το θέλετε σκυλάκι δεν είναι παιχνίδι. Το σκυλί έχει υποχρεώσεις, έχει.
Ένα μέλος της οικογένειας είναι, ένα μωρό.
Έχει γιατρούς, έχει εμβόλια, έχει πράγμα, αλλά όμως είναι ένα σκύλος ο οποίος η αγάπη που θα σας δώσει θα είναι ατελείωτη. Λοιπόν, όσοι θέλετε, στείλτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μήνυμα, ένα τηλέφωνο. Μαυρούκος είναι, τη φωτογραφία του την έχω, κούκλος είναι, ωραία μάτια έχει. Λοιπόν, για στείλτε μου στα μηνύματα κανένα ενδιαφέρον με κινητό τηλέφωνο να σας φέρω σε επαφή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να κάνουμε και μια καλή πράξη. Λοιπόν,
τώρα, έβλεπα την ίδια ώρα και θυμόμουν εσένα τώρα που το έβλεπα. Τι τον Εγκαρχαρία στην Γλυφάδα.
Γιατί έβλεπες εμένα.
Γιατί θυμόμαι, μιλάμε για το.
Και στο Βόλο.
Τι έχει, συγγνώμη, έχουν βγει οι Εγκαρχαρίες έξω, αλλά στα πολύ ρηχά. Τίποτα, μιλάμε.
Πεινάνε, δεν ξέρω.
Λέει πεινάνε, είναι η αναπαραγωγική περίοδος. Μα συγχωρείς τώρα. Πας βόλτα εσύ τώρα στη Γλυφάδα, δεν λέω ότι βουτάς κιόλας, αλλά είσαι εκεί στη Μαρίνα, ξέρω εγώ, στα σκάφη περπατάς και ξαφνικά βλέπεις ένα πτερύγιο να περιφέρεται έτσι.
Να σου πω κάτι. Πλάκα, για σκέψου να είσαι μες στη θάλασσα και να δεις το πτερύγιο.
Αν είσαι μες στη θάλασσα. Μ' αρέσει που ακούγα ιχθυολόγους και λέγανε.
Μη φοβάστε, δεν ονομάζεται.
Μη φοβάστε, λέει, από τη μία κτλ. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι και ώρα να βγάλετε φωτογραφία, γιατί υπάρχουν και βλαμμένοι, έτσι.
Κάθε
θα πάει ο άλλος και λέει περίμενε, λέει να βγει. Με συγχωρείς τώρα.
Σέλφι, σέλφι.
Δεν θα βγάζει σέλφι.
Έχει πολύ πλάκα. Όταν πάνε πολιτικοί αρχηγοί, το έβλεπα χθες και γέλαγα. Όταν ήρθε ο Μητσοτάκης την Παρασκευή στο Μαρούσι,
ναι.
Εντωμεταξύ πέρασε από το Μαρούσι, παιδιά, μια εμπορική περιοχή η οποία τραβάει τα πάνδυνα. Το Μαρούσι δηλαδή.
Όντως, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
Είναι από τις πιο δύσκολες περιοχές να επιβιώσουν τα εμπορικά καταστήματα. Αλλά δεν έχει σημασία.
Έχει
λοιπόν
και όλα τα εμπορικά κέντρα εδώ και χρόνια.
Ήρθε λοιπόν ο Μητσοτάκης την περασμένη εβδομάδα, την Παρασκευή, την Πόχη, την Παρασκευή, Τετάρτη, την πότε ήρθε. Την Πέμπτη που κάναμε
την Πέμπτη.
Την Πέμπτη λοιπόν. Και το έβλεπα και με τον Κασελάκι αυτό. Και ερχόταν εκεί πέρα και λέει Πρόεδρε, μια σέλφι, μια σέλφι.
Μια σέλφι, μια σέλφι. Συγχωρεί τώρα, αλλά είναι τυχαίο ο συνειρμό σου που εγώ μιλούσα για τον Καρχαρία και τη σέλφι. Και εσύ έβαλε στου πολιτικού αρχηγού στη θέση του Καρχαρία.
Το ίδιο πράγμα είναι. Πα στον Καρχαρία και του λε μισό λεπτό μπήκα κίνητο να βγάλουμε μια σέλφι. Και κάθε ο Καρχαρία.
Και όπω είναι αυτό, σου πατάει και μια γονίτσα.
Άμα περισσεύει, δεν πειράζει. Είναι λίγη, είδα και στο Βόλο.
Και στο Βόλο λέει. Είναι περίοδος. Είναι και η αναπαραγωγική περίοδος. Ψάχνουν και τροφή. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Προσοχή λίγο, γιατί έχουμε μπει εμεί και κολυμπάμε.
Γαλαίο σκορδαλιά. Τον παίρνει, τον κόβει σε κομμάτια.
Μετά εγώ σου φταίω. Που
όχι, λέω ρε παιδί.
Έφαγα το Πάσχα. Ότι έφαγα.
Άλλο το ψάρι, είναι.
Είναι φρούτο τίποτα. Που λέει και ο πατέρας μου.
Έτσι, καλά τα λέει ο πατέρας σου. Καλά τα λέγε. Έτσι, και εμένα ο δικό μου τα ίδια. Είναι φρουτάκι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λοιπόν, Σωτήρη, καλημέρα. Αληθώς, χρόνια πολλά με υγεία. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Θα δούμε τώρα και την κίνηση. Λοιπόν, Χρήστο, ακριβώς αυτό είναι. Δεν είχε ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος.
Χωρίς νόμους και στο φαγητό, Χρήστο.
Ανέβασε φωτογραφίες, γιατί είναι και.
Δεν τις ανεβάζω εγώ, Χριστιανέ.
Ναι,
ο άντρας μου πάει και τα κάνει.
Λοιπόν, το οποίο, παιδιά, οι φωτογραφίες ήταν. Δεν μπορούσαν να χωρέσουν αυτά τα οποία ετοιμάζανε. Το αρνί, το αυτό, το είχαν βάλει να μουλιάσει.
Γιατί υπάρχει το άγχος και το σύνδρομο της κατοχής. Που λέει ότι άμα δεν περισσέψει το φαγητό σημαίνει ότι δεν έφτασε.
Ναι,
και λέει ο άντρας μου, έχουμε 20 άτομα, λέει την Κυριακή. Πού να φτάσει τώρα να κάτσει και το βάλει κάτω, δεν τίποτα. Έλα, θα μείνει λίγο. Βάζουμε και ένα κοντοσούβλι. Άκου τώρα το κοντοσούβλι. Αυτό κοντέψαμε να σπάσουμε τα ρεκόρ Guinness, έπρεπε. Δεν χωρούσε να γυρίσει η σούβλα. Έπιανε στο τέλος του και το κοντοσούβλι και έβρισκε στο μπαρμπεκιού. Τρέχα γύρευε τώρα.
Ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει.
Ναι, θα τρώμε τώρα το κοντοσούβλι που έμεινε, θα το τρώμε τώρα για κάνα μήνα. Περίμενε.
Το βάζει στο ψυγείο και βάζει κομμάτι-κομμάτι κάτι ψυγμένο. Ναι. Το ξαναζεσταίνει.
Θα συγχαθώ και το κοντοσούβλι δεν θα ξαφώ ποτέ στη ζωή μου.
Δεν πειράζει, όλα έχουν μια. Πώ το λένε, την αρχή. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη. Λοιπόν. Λέει ο Μιχάλης το εξής, μάλλον απογοητευμένος υποψιάζουμε, ότι δεν υπάρχει λόγος, λέει, αν δεν είσαι, λέει, δημοσιογράφος λόγω δουλειάς ή πολιτικός άεργος, δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να ασχολείσαι με τους πολιτικούς στην Ελλάδα. Ανακύκλωση γίνεται, κανείς σοβαρός νέος με όραμα δεν κατεβαίνει, οι σοβαροί έχουν κανονική σωστή δουλειά. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, Μιχάλη. Το λέω και σε επίπεδο υποψηφίων ευρωβουλευτών. Αν δεις τις λίστες των ευρωψηφοδελτίων, όλων των κομμάτων, εντάξει, όχι όλων των κομμάτων, μην είμαι και υπερβολικός, των περισσότερων κομμάτων, έχει πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικές. Βέβαια, δεν ξέρω τι θα κάνουν όταν θα πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο, να είμαστε ξεκάθαροι. Αλήθεια δεν ξέρω. Διότι άλλο το τι βιογραφικό έχει κάποιος και με τι ασχολείται, άλλο όταν θα μπει μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, που εκεί θα ασχολείται ενδεχομένως με άλλα πράγματα. Κάπου έβλεπα εχθές μία έρευνα για το πόσες χιλιάδες, λέει, είναι οι εταιρείες οι οποίες έχουν λόμπι στις Βρυξέλλες, mm-hmm. και επηρεάζουν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο τις αποφάσεις όσον αφορά πράγματα τα οποία γίνονται και συζητιώνται.
Νομίζω ότι άρχισαμε να το καταλαβαίνουμε κάπως όταν έσκασε το σκάνδαλο και η υπόθεση με την Εύα Καηλή, το Qatargate και τα σχετικά. Και αρχίσαμε λίγο να μαθαίνουμε πώς λειτουργεί το lobbying πίσω στις Βρυξέλλες. Γιατί στο μυαλό μας το έχουμε μόνο ότι είναι από τις ΗΠΑ και τα σχετικά. Δεν έχει καμία σχέση. Η Βρυξέλλες είναι ολόκληρος μηχανισμός γραφειοκρατικός.
Έχεις δίκιο.
Και από πίσω με τόσες εκατοντάδες ευρωβουλευτές και τόσες εταιρείες οι οποίες έχουν συμφέροντα να περάσουν. Ρυθμίσεις νομοθετικές που τους αφορούν, έτσι, και τους εξυπηρετούν, και γίνεται από κάτω πολύ δουλίτσα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Προσυπογράφω να πω τώρα, επειδή είσαι Εύα Καηλή, πριν από 9 ώρες έκανε ανάρτηση πάλι η κυρία Καηλή. Γενικά, από τότε που βγήκαν κάποιες αποφάσεις, τις οποίες δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι έχει γίνει με το θέμα Qatargate. Ναι. Έχει μπλέξει η διαδικασία, κάπου σταμάτησε, γίνονται έρευνες, δεν γίνονται έρευνες κλπ. Και λέει η κυρία Καηλή ότι για τρίτη φορά, λέει, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανέτρεψε τον περιορισμό, την απαγόρευση που τους είχαν επιβάλει να μην μιλάει στον τύπο.
Α, ναι, το θυμάμαι.
Ωραία.
Ναι.
Και ακύρωσε, λέει, την απόφαση του ανακριτή για μια ατέρμονη έρευνα για το κυνήγι μαγισσών. Έπρεπε να παλέψουμε με τους δικηγόρους, εννοεί, για να ανακτήσω την ελευθερία του λόγου μου. Παραβιάστηκε ένα δικαίωμα που προστατεύεται από το Σύνταγμα του Βελγίου στη χώρα υποδοχής για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι η κυρία Καηλή έχει πει ότι θα πάει στην Ιταλία.
Ναι.
Να ζήσει.
Η αλήθεια είναι ότι μετά από τις αποκαλύψεις, οι οποίες είχαν πάρει μορφή του χιόνιου στη Βάδα, θυμάστε τα δημοσιεύματα, το ένα μετά το άλλο.
Ναι, θυμάστε τα λεφτά.
Και τον εισαγγελέα και το
τα λεφτά, αυτά, τα, και τα λεφτά, οι βαλίτσες.
Μέσα στα μπιμπερό και δεν ξέρω τι κτλ. Ναι, ρε παιδί μου, μέσα στα παιδικά, στα μονδιακά εκεί πέρα. Λοιπόν, από τότε έχουμε ένα κενό στο τι έχει συμβεί.
Αυτό που έχει συμβεί είναι πλέον ότι η διαδικασία εξελίσσεται, θυμίζω.
Αλλά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Ναι, ακριβώς. Τώρα, βέβαια, αν θα πάει σε δίκη, δεν θα πάει σε δίκη και πού θα καταλήξει και αν θα φτάσει κλπ. Η ίδια η κυρία Καηλή.
Και... το φαντάζεσαι μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις να μην πάει κανείς σε δίκη.
Θα θωθεί σου.
Δεν μόνο η Εύα Καηλή, είναι και ένα σύστημα από πίσω.
Ναι. Και ο Ιταλός και ο άλλος Ιταλός και ο σύντροφος και αυτός κλπ. Θα θωθεί. Θυμίζω αυτό που σου λέω. Δεν υπάρχει τίποτα.
Το θέμα δεν είναι θα θωθεί. Αν κάποιο είναι αθώο να θωθεί. Το θέμα είναι αν καταλήξουμε να μην πάει κανεί σε δίκη κιόλα.
Αχ, καλά, εντάξει. Okay. Λοιπόν, επίση θέλω να πω μια καλή είδηση, παιδιά, που μου άρεσε πάρα πολύ και την έχω κρατήσει. Είδα ένα βίντεο που ανεβάσανε χθε με τον Γιώργο Κινούση. Το θυμάστε τον Γιώργο Κινούση.
Βέβαια,
τον τραγουδιστή και λοιπά. Ο οποίο γιόρταζε ω Γιώργη, χρόνια πολλά λοιπόν με υγεία. Ο οποίο είναι στο σπίτι του με ένα ακορντεόν. Και με μια μεγάλη παρέα και τραγουδάει, παρακαλώ πάρα πολύ, παίζοντας ο ίδιος το ακορντεόν του.
Παίζει ακόμα.
84 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ.
Με συγχωρείς τώρα, γιατί θα ξαναγυρίσω στο 84 ετών.
Ναι.
Άκουγα χθες λοιπόν στη βραδιά της Eurovision τον Τζόνι Λόγκαν. Το θυμάσαι τον Τζόνι Λόγκαν, ο οποίος κερδίσει.
Κάπου είδαμε πλάνα 65
χρόνια. Όχι, 69 νομίζω. Έβαλε και ΦΠΑ. Δεν αφήνει άνθρωπο για άνθρωπο.
24% δεν είναι.
Πόσο?
Αυτό από την Ιρλανδία δεν είναι ο Τζόνι
Λόγκαν. Ναι, ο οποίος βγήκε στη σκηνή τραγούδι άλλη, τη Λωρίν τέλος πάντων. Ένα από τα τραγούδια που είχαν κερδίσει στο παρελθόν. Και η φωνή του ήταν, μιλάμε. Αστέρι. Μπράβο. Πολύ καλύτερη από πάρα πολλούς από όλους αυτούς που συμμετέχουν φέτος.
Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του στον άνθρωπο αυτό. Επίσης να πω, παιδιά, ότι χθες είχαμε την ορκομοσία για πέμπτη φορά του Βλαδίμηρου.
Α, αυτά είναι.
Ναι, το εντυπωσιακό, ξαναλέω, είναι ότι.
Πήγαμε και εμείς, στείλαμε και εμείς.
Γιατί παρά το γεγονός, λέει, ότι δόθηκε εντολή από τις Βρυξέλλες να μην εκπροσωπηθεί διπλωματικά καμία ευρωπαϊκή χώρα.
Πέντε κράτη ευρωπαϊκά έστειλαν.
Η Γαλλία, εμείς και η Κύπρος, τώρα και άλλες δύο χώρες που εγώ δεν τις ξέρω ποιες είναι αυτές. Λοιπόν, εμφανίστηκαν, δηλαδή πήγε η Ελληνίδα, πώς το λένε, πρέσβης στη Μόσχα. Στην
είναι Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Μάλτα.
Ναι, η Ουγγαρία, εντάξει, μην την υπολογίσεις, γιατί είναι
άλλη μεριά. Okay.
Η Σλοβακία, η Σλοβακία και η Μάλτα, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω και κάτι άλλο που έπαιξε ως τέλος πάντων μέσα στα πολλά. Το σπίτι, το αυτό, το Κρεμλίνο, πώς το έχει φτιάξει ο Βλαδίμηρος.
Μεγαλία, μεγαλία.
Ναι, 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 ναι. Είπε αυτά που είπε τέλος πάντων, ότι θέλει διάλογο, αλλά όχι, μην τον πιέζουμε και πάρα πολύ κλπ. Η κυρία. Πώς έχω ταυτεί, Δημήτριεβα Γκούρεβιτς. Η κυρία λοιπόν Βέρα Δημήτριεβα Γκούρεβιτς που εμφανίστηκε στο Κρεμλίνο ήταν η δασκάλα του Βλαδίμηρου. Η δασκάλα των παιδικών του χρόνου και την υποδέχθηκε ο Βλαδίμηρος και της έδωσε και λουλούδια και αυτά και κάτσαν στο τραπέζι κοντά κοντά, όχι όπως είχαμε τη μία μεριά και την άλλη μεριά κλπ. Και μιλήσανε κλπ. Και η γιαγιά, γιαγιά όμως.
Ναι. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Ο Βλαδίμηρος πόσο είναι, 71 είναι. Η δασκάλα του πόσο θα είναι.
Θα είναι
90.
Κάπου τόσο εκεί λοιπόν.
Ναι, αν λέει ολοκληρώσει τη θητεία του, τότε μιλάμε για τον μακροβιότερο
ήδη
πρόεδρο τη Ρωσία.
Ναι, είναι ήδη ο
μακροβιότερο. Όχι, πρέπει να ολοκληρώσει, λέει, για να ξεπεράσει και τον Στάλιν, να ξεπεράσει.
Γιατί υπάρχει περίπτωση, να φύγει. Πού πάει.
Εντάξει, είναι 71 ετών. Εσύ θα πρέπει να σκέφτεσαι και άλλα πράγματα μετά.
Θα έχουμε σωσίες, δεν υπάρχει θέμα.
Α, εντάξει.
Δεν υπάρχει θέμα. Ξεχάσετε όλα αυτά.
Μ' αρέσει που έγιναν και δηλώσεις. Λέει ο πρόεδρος του Ρωσικού Κοινοβουλίου, είπε, λέει, ότι αν υπάρχει Πούτιν, υπάρχει Ρωσία. Έτσι. Αν δεν υπάρχει Πούτιν, δεν υπάρχει Ρωσία. Λέει, συγγνώμη.
Είναι ταυτισμένο.
Θα αποδημήσει κάποια στιγμή ο Βλαδίμηρος εις κύριον. Τι θα κάνουν.
Να ξέρεις ότι αυτό που διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι ότι σε αυτή τη θητεία ο Βλαδίμηρος θα ετοιμάσει
τον αδιάδοχό του.
Το διάδοχο του ακριβώς. Θα ψάξει να βρει ποιος θα είναι.
Τώρα θα τον ψάξει.
Τώρα θα τον ψάξει. Τώρα που τον απασχολεί, θα τον ψάξει. Μα βάλει του και χέρι κιόλα.
Πάντως έχει σημασία ότι στείλαμε αντιπροσωπεία. Βέβαια. Γιατί θυμάσαι κιόλας και με την αφορμή της 25ης Μαρτίου που είχαμε εκεί με τη Ζαχάροβα τις δηλώσεις και τις διενέξεις και τα σχετικά, ότι οι σχέσεις με τη Ρωσία έχουν διαραγεί.
Ναι, από παγωμένες τελείως. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι και η Κύπρος επίσης, γιατί η Κύπρος έχει ειδικές σχέσεις με τη Ρωσία.
Βλέπουμε την επόμενη ημέρα να έρχεται.
Κοίταξε να δεις. Το σίγουρο είναι ότι η Γαλλία θέλει να παίξει ένα ρόλο. Γι' αυτό πήγε ο Γάλλος πρέσβης.
Κοίτα, σταθερά ο Μακρόν ήταν αυτός ο οποίος σήκωνε και το τηλέφωνο και μιλούσε με τον Βλαδίμηρο. Ναι. Τουλάχιστον στην πρώτη φάση του πολέμου.
Φαίνεται ότι υπάρχουν εκεί διάβλοι επικοινωνίας, έχει ενδιαφέρον. Ο Βλαδίμηρος, για να πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά, ο Μακρόν μετά τη συνάντηση που είχε με τον Σι, τον Κινέζο. Άφησε πάλι να διαφανεί.
Δεν φαίνεται να πείσε και για πολλά τον Κινέζο.
Όχι, καθόλου.
Από εδώ το πήγε, από εκεί το πήγε για τις εμπορικές συναλλαγές, για τις συμφωνίες κτλ. Κάτι όμως, συμφωνίες μικρής εμβέλειας.
Άφησε να διαφανεί όμως ότι πρέπει να έχουμε σχέσεις με την Ρωσία για την επόμενη μέρα. Εννοεί όχι μόνο η Γαλλία, ως Ευρώπη μετά το τέλος, όταν και εφόσον έρθει της Ουκρανίας, του πολέμου της Ουκρανίας. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει με κάποιον τρόπο ως πληγή να κλείσει. Τώρα πώς θα κλείσει δεν ξέρουμε.
Πώς, πότε, υπό ποιες συνθήκες.
Και σημειώνω για να το πω και αυτό για να μην το ξεχάσουμε, παιδιά, γιατί στα διεθνή παίζει πολύ ψηλά. Ότι οι Ουκρανοί, λέει, εντόπισαν 5, 6, 7, 8, 9 υψηλόβαθμους στελέχη, λέει, του στρατού. Mm-hmm. Και συνελήφθησαν γιατί, λέει, ετοίμαζαν δολοφονία του Ζελένσκι.
Αυτή θα την έκαναν δώρο, λέει, στον Πούτιν για την ορκομοσία του.
Ναι, ναι, ναι.
Και πώς λέει ο άλλος, πάω, λέει, μια επίσκεψη και τα λοιπά και τι δώρο θα του κάνω. Θα του έφερναν, δηλαδή,
το κεφάλι
του Ζελένσκι. Τι να πει κανείς.
Τι συνέβη, τι έγινε, Νικόλα, και τι αντιδράσα, αγοράκι μου, τι βλέπω, για κάτσε να δω τι παίζει. Ναι. Ήταν επίσης λίγο ψηλά και στα μέσα ενημέρωσης στα δυτικά η ιστορία αυτή. Και μάλιστα τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν από την Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τώρα, αλήθεια ψέματα, είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Υπήρχε πάντως αυτό το πράγμα ως υλικό το οποίο δημοσιεύθηκε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε. You light the skies up above me. A star so bright, you blind me, yeah, don't close your eyes, don't fade away, συνεχίζουν προκλητικά ο Καλαμαράκης και ο κύριος Αξελός να μπαίνουν μέσα και να παρενοχλούν εδώ πέρα σχετικά με τον Παναθηναϊκό.
Καλέ, αυτό είναι κανονικό μπούλινγκ τώρα, κάνεις πλάκα.
Ναι. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου, Νικολάκη, να ξέρεις, θα έφευγα. Θα αποχωρούσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ναι, ανοίγεις τις...
Είναι επαγγελματίας ο Νίκος.
Ανοίγεις τις φέτες και φεύγεις. Και έρχεσαι αργότερα.
Είναι...
Έτσι.
Ναι, είναι επαγγελματίας ο Νίκος. Μην κοιτάς τώρα, εγώ έχω πλάτη στην πόρτα. Δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι και να κάνει κανείς, δεν θα τον δω κιόλας.
Λοιπόν, παιδιά, να σας θυμίσω έναν διαγωνισμό ο οποίος τρέχει και έχει πάρα πολύ ωραία δώρα και την εβδομάδα αυτή εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Είναι αυτό που κάνουμε κάθε εβδομάδα που η υπηρεσία ψάχνει και βρίσκει πολύ ωραία δώρα για όλους εσάς. Λοιπόν, τρεις τυχεροί. Θα βγείτε την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Μαΐου, στο τέλος της εκπομπής της κυρίας Μακρύ και του κυρίου Νιφλή. Ο πρώτος παίρνει προφανώς το φίλο του ή τη φίλη του και φεύγουν για τρεις μέρες στη Σαντορίνη. Διαμονή για δύο βράδια στο πεντάστερο ξενοδοχείο Άπειρον Blue, πρωινό και ένα δείπνο στο 1888 Μεζέ Μπαρ Ρεστοράν. Το Άπειρον Blue προσφέρει στους επισκέπτες μια εμπειρία που ξεπερνά τα συνηθισμένα, διότι είναι παιδιά στην καλντέρα, όπως καταλαβαίνετε. Απίστευτη ομορφιά του τοπίου της Σαντορίνης. Οι σουίτες του Άπειρον Blue διαθέτουν κρυστάλλινο, υπαίθριο, γυάλινο ύδρο μασάζ, εκπληκτική θέα στην καλντέρα και βεβαίως στο υπόλοιπο σκηνικό εκεί με τα νησάκια και απέναντι από τη Σαντορίνη. Δεύτερο δώρο, ένας ηλιακός θερμοσύφωνας 160 λίτρων από τη MyTherm. Η MyTherm διαθέτει τα πιο σύγχρονα συστήματα κλιματισμού και ηλιακής ενέργειας για απίστευτη οικονομία στην κατανάλωση. MyTherm.gr και ένα κλιματιστικό FNU Wi-Fi Inverter 9000 BTU, ενεργειακή κλάση Α3+, το οποίο είναι και αφιγραντήρας, ανεξάρτητη λειτουργία αφιγραντήρα του χώρου. Λοιπόν, για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό θα πάτε στο Real Group Greece στο Instagram. Αυτός είναι ο επίσημος λογαριασμός του Real. Θα βρείτε το post του διαγωνισμού, τρεις απλές διαδικασίες τις οποίες θα κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση που επαναλαμβάνω θα γίνει την Δευτέρα 13 Μαΐου. Τώρα όμως εμείς εδώ ως εκπομπή κάνουμε έναν ξεχωριστό διαγωνισμό, ο οποίος λήγει αύριο. Αφορά μπαμπάδες και μαμάδες μαθητών από 10 έως 16 ετών. Δύο λοιπόν τυχεροί θα κερδίσετε υποτροφίες για το 3ο Παγκόσμιο Ολυμπιακό Καλοκαιρινό Σχολείο. Αυτό γίνεται από 23 έως 30 Ιουνίου του 2024, το καλοκαίρι δηλαδή, στην Αρχαία Ολυμπία. Και αν θέλετε το παιδί σας ουσιαστικά να μυθεί στις Ολυμπιακές αξίες, να ασκηθούν σε αθλήματα όπως κολύμβηση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, τένις, μπείτε στον διαγωνισμό. Δύο δωρεάν συμμετοχές, δηλαδή δύο αγόρια, δύο κορίτσια, ένα αγόρι, ένα κορίτσι, ηλικίας από 10 έως 16 ετών, θα πάει 23 με 30 Ιουνίου στην Αρχαία Ολυμπία. Για τους υπόλοιπους που ενδιαφέρεστε για αυτή την διαδικασία, θα πάτε στο www.olympicsummerschool.com. Και δηλώστε συμμετοχή. Αν βάλετε και κωδικό Real FM, θα κερδίσετε έκπτωση 10% στο κόστος συμμετοχής αυτού του ωραίου σχολείου. Τώρα, για την κλήρωση που θα κάνουμε εμείς αύριο Πέμπτη, στο τέλος της εκπομπής, για τους δύο τυχερούς, θα πάτε πάλι στο Real, στο Instagram, Real Group Greece. Εκεί υπάρχει η πρώτος ή δεύτερος είναι ο διαγωνισμός αυτός. Ξαναλέω, για γονείς αγοριών ή κοριτσιών ηλικίας από 10 έως 16 ετών. Μπείτε λοιπόν, κάντε τα δέοντα. Αύριο Πέμπτη θα κάνουμε κλήρωση και για τον διαγωνισμό αυτό. Τι γίνεται με την κίνηση, Ελισάβετ?
Κοίτα, η κίνηση επιστρέφει πολύ αργά, θα έλεγα, και σταδιακά. Έχουμε στην έξοδο του Κηφισού, από την Τζούντα μέχρι τον Κόκκινο Μήλο.
Ναι.
Έχουμε στην έξοδο της Αθηνών, αλλά ένα πολύ πιο μικρό κομμάτι από τη συνήθως, από την Λεωφόρο Σχιστού, για ένα μικρό κομμάτι μέχρι τη Λίμνη Κουμουνδούρου. Και το λιμάνι, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχουμε και πλοία και αφήξεις και επιστροφή εκδρομέων.
Αναμενόμενο και χθες είχαμε, να ξέρεις, τέτοιες διαδικασίες. Δηλαδή το πρωί είχαμε αρκετά πλοία τέτοια ώρα που έρχονται είτε από την Κρήτη είτε ξέρω εγώ από άλλα δρομολόγια. Και είχε αρκετά έτσι, βεβαρημένη κίνηση μόνο εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. Γιατί και ο Πειραιάς δεν θέλει και πάρα πολύ να φορτώσει, να ξέρετε. Ένα πλοίο γεμάτο, φορτωμένο με φορτηγά κλπ. Εύκολο είναι και ζορίζονται τα πράγματα. Τώρα να πω και δύο ακόμα πράγματα, μιας και έχουμε χρόνο. Λοιπόν. Αν είστε σε διαδικασία που θέλετε να βάψετε το σπίτι σας και επιλογή αποχρώσεων, παρακαλώ πάρα πολύ, η Craft Paints είναι εδώ για εσάς με το καινοτόμο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που λέγεται Chat in Color, το οποίο αποτυπώνει το ότι έχετε στο μυαλό σας σε χρώμα. Πώς θα γίνει αυτό, θα μου πείτε. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα craftpaints.com, περιγράψτε την ιδανική σας απόγρωση ή ανεβάστε στο chat in color μια φωτογραφία που αποκανίζει το χρώμα της αρεσκίας σας και μέσα από απλά βήματα καταλήγετε στην ιδανική για εσάς απόγρωση, τον κωδικό της, αλλά και σε προτινόμενους χρωματικούς συνδυασμούς. Καταπληκτικό! Επιλογή απόγρωσης λοιπόν διασκεδαστικά και εύκολα με το chat in color της Craft Paints. Μπείτε στο craftpaints.com και απεικονίστε τη φαντασία σας με χρώμα. Τι ωραία δουλειά, τι ωραία σκέψη αυτή με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί ξέρετε, εμείς αγοράκια ξέρουμε, ας πούμε, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε.
Καλά, κορίτσια, άμα κίνη. Αρχίσουμε τον πορδοροδοκόκκινο και σου λέμε εμείς εδώ πέρα και τα...
Το παλ χρώμα, το
φούξια, το βεραμάν. Θέλεις να κάνουμε μια μέρα μια εκπομπή και να σε ρωτάω και να μου λες πού είσαι.
Εγώ να ξέρεις.
Δεν θα είσαι.
4-5 χρώματα ξέρω. Ξέρω το κόκκινο, το πράσινο, το μπλε. Άντε, κανένα
παλ. Τα βασικά χρώματα.
Κανένα παλ, ξέρω εγώ κλπ. Να ξέρεις ότι στο σπίτι.
Το ουράνιο τόξο, πες το, Χριστιανέ μου.
Στο σπίτι μας, στο σπίτι που μένω, όταν βάψαμε λοιπόν το σπίτι, προέκυψε ένα χρώμα που δεν το ήθελε κανείς.
Ναι.
Αλλά δόθηκε εντολή για αυτό το χρώμα.
Ναι, αλλά βγήκε στην πράξη, εννοείς κάτι που δεν είχε.
Αλλά
δεν είχε
όταν δεν ήξεραν, αυτοί που το προτείνανε, τον ήπια. Συγγνώμη, καταλάβατε. Και το έχουμε και το βλέπουμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, παιδιά, επίσης.
Ξαναβάψε τον τοίχο.
Ναι, δεν είναι ένα δωμάτιο ολόκληρο. Λοιπόν, ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο, Νικολάκη, έχει IQ 210. Δεν είσαι ούτε εσύ ούτε εγώ. Αυτό είναι που λέμε του κόβει. Αλλά θα μου πεις, αν του έκοβε, δεν θα είχε Fast Pass Smart, που σου κόβει 10% για γιοταχή και 5% για φορτηγά από την πρώτη διέλευση σε κάθε διέλευση και για πάντα. Θα μας φάνει δρόμοι δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Με τη νέα οδό, κεντρική οδό και τα εκπτωτικά της προγράμματα, μας βλέπω να μπαίνουμε στα μάξι και να μην βγαίνουμε για πολύ καιρό. Μπαίνω λοιπόν στο fastpass.gr για να μάθουμε περισσότερα, κυρίως τις εκπτώσεις από ό,τι καταλαβαίνετε, διότι εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον όλης αυτής της ιστορίας. Σε λίγο στην παρέα μας θα είναι ο Λάμπρος Ζαχαρής για να μας πει και τα δικά του. Θυμίζω και λέω και καλημέρα και χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Δανιήλ από τα Εμμυράτα. Και εγώ πήρα μήνυμα, λέει, για το φάκελο που έρχεται να ψηφίσω. Α. Και είμαι χαρούμενος, λέει, μαζί με τη σύζυγο. Η σύζυγος γιόρταζε χρόνια της πολλά, λοιπόν.
Α, κοίτα ένα περίεργο όνομα. Η Ριάννα.
Ναι, Ειρήνη
από
και
το
Άννα.
Ειρήνη και Άννα, βέβαια. Γιόρταζε.
Βρέσει.
Στις 5 του μήνα.
Δανιήλ, αλήθεια τώρα. Η Ριάννα το κοριτσάκι, ωραίο, δεν λέω, αλλά είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι.
Όχι, γιατί είναι η δύσκολο, η Ριάννα.
Ναι, η Ριάννα.
Πολύ ωραίο όνομα είναι. Πολύ
να χαίρεσαι
περίεργο.
Και τη σύζυγο, να χαίρεσαι και την κόρη, να καλά κάνεις και το λες και το υπογράφεις. Γιατί σου λέω, είδα το mail που εστάλει από τις εταιρείες οι οποίες στέλνουν το φάκελο αυτό που πρέπει να υπογράψεις για να τον παραλάβεις. Και μετά πάλι να καλέσεις για να ξανάρθει να το πάρει κάποιος και να το στείλει πίσω στην ημερομηνία που πρέπει για να πάει εκεί στο Περιστέριο που θα καταμετρηθούν και οι ψήφοι αυτοί στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Λοιπόν, Λάμπρος Ζαχαρής, δελτίο ειδήσεων, γυρίζουμε.
Πρόσωπα της ιστορίας. Ο Απόστολος Παύλος έφτασε από Τιβέρια στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο Φάληρο, στο σημαντικότερο λιμάνι των Αθηνών εκείνη την εποχή. Από εκεί ξεκινούσε η οδός που οδηγούσε στην Αθήνα και την ακολούθησε ο Παύλος μετά την αποβίβασή του από το πλοίο. Στην αρχαία αγορά τον εξέπληξαν τα είδωλα των θεοτήτων. Χλεβάστηκε από τους κατοίκους, όχι από όλους όμως, και τελικά δεν καταδιώχθηκε για τη διδασκαλία του. Αντίθετα, οδηγήθηκε στον Άριο Πάγο για να εξηγήσει επίσημα και αναλυτικά όσα ήθελε. Ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να παρουσιάσει με πιστικό τρόπο το κήρυγμά του, εκμεταλλεύτηκε την αθηναϊκή παράδοση. Πήρε αφορμή από το βωμό του αγνώστου Θεού. Η ύπαρξη του βωμού αυτού σήμαινε την παραδοχή των Αθηναίων ότι δεν γνώριζαν τα πάντα για τα θρησκευτικά ζητήματα. Αποφάσισε τελικά να τους μιλήσει για τον άγνωστο Θεό που εκείνοι έψαχναν. Ο ναός του Αποστόλου Παύλου θεμελιώθηκε το 1887 πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Δύο χρόνια αργότερα η Βασίλισσα Όλγα έθεσε το θεμέλιο λίθο ενός νέου ναού.